Türkmenistan'dan Azat Radyosu'nun azathabar.com web saytına Sayfon 3 proxy ulgama arkalı hoopsuz yağdayda girip bilersiniz. Sayfon 3 sizin internette şahsiyetinizin gizliliğini yukarı derecede üçün etiyer. Türkmenistan'dan her günde Sayfon 3 arkalı 1,5 milyon gezek peydalanılıp petiklenen saytları girilir. Sayfon 3 devamlı özgürler. Sonun için onu her iki hepteden tazelap durmağı unutmayın. Azat Radyosu'nu Sayfon 3 bilen hoopsuz yağdayda izlerle.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Havarlar günnöle gepleşimizi men Sehra devam ettiriyerin. 5-nji avgustda Aşgabatda Olimpiya şäherjiginiň sport mehmanhanasynda Amul Hadar 2018 halkara avtoralisine bagyşlanan media forum geçirildi. Resmi mediada bu çäreniň ähmiýetini nytyan uzyn makalalar çap edilse-de, onuň türkmen sanlara ýetirýän täsirleri barada hiç zat aýdylmady. Türkmen döwlet habarlar gullugynyň berýän maglumatyna görä, media forumy şu ýylyň 9-njy 14-njy sentýabr aralygynda geçirilecek avtomobil ýarşyny guroýjylar we oňa gatnaşyjylar, iri daşary ýurt we Milli Xabar Veriş Derişteleriniň wekilleri gatnaşdylar. Forumun açılmagynyň öňýanynda Prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň resmi maglumata görä işçen gatnaşan saýlama ýarışlary hemde syna ýarışlary hakynda video film görkezildi. Media forumda türkmen resmileri we ýarşa gatnaşjak daşary ýurtly wekiller şol sanda Afrika Eco Race Avtorali ýarışlarynyň baş direktori we guramaçysy Jean-Louis Schlesser dagy çykyş etdi. Türkmen döwlet habarlar gullugynyň habaryna görä media forumun başında jurnalistler üçin Amul Hadar 2018 rallini guroyjylara sowal bermäge mümkinçilik döredildi we hususan da Rumin Metbuaty Schleiserden ýarışlara Berdimuhammedowyň gatnaşjakdygy barada gyzyklanyp, çäre gatnaşyjylaryň hatarynda türkmen prezidentini görüp boljakdygyny ýa-da bolmajakdygyny sorady. Schleiser soraw: "Biz prezidentin gatnaşmagyny öwrenbegenerdik. Onuň gatnaşjakdygyny umyt edýärin. Şeýle bolsa men öwren şat bolardym. Munyň tassyklanmagyny umyt edýärin. Elbetde, gatnaşmak baradaky karar prezidentin özü çözer, emma biz şeyle çözgüde ören beğenirdik deyip cevap berdi. Türkmen resmileri yurdun iqtisadi kıyınçılıkları baştan geçiren doğru gurnolyan bu rallinin yurdun dünyadaki avrayının artmağına yardım berecektiğini öngü sürerler. Emma emeldarlar adet volşalı ralli üçün neçe maliye seri iştesinin sarp edilecektiği ve onun devlet büccetine neçe düşecektiği barada kelam söz aytmayarlar. Şeyle de resmi medyada Türkmenistan'ın siyahatçılık baradaki devlet komitiyatının daşarı yurtlardan köp sanlı siyahatçıları münasip kavul etmeye tayarlanyandığını ıtalsa da bu yarışa görülen tayarlık işleri ile bağlılıkta Türkmenistanlıların yüzeyiz olayan kıyınçılıkları varada mesele goz olmayarı. Daşoğuz Aşgabat avtomobil yolunda Amul Hadar avtoralisine görülen tayarlık işleri ile bağlılıkta geçen heptanın duşenme gününden beri ulu katnavı tohtudurlu deyip adatlığın Daşoğuzdaki çeşmesi haber veriyarı. Resmi bolmadık mağlumata göre avtomobil katnavının tohtudulmağı Daşoğuz'dan kısalı aşağı Aşgabada gitmek zerurlu yüze çıkan adamlar hususan da näsaglary ýokary kujaýlaryna girmek üçin paýtagtda egzamin tapşyrmaly ýaşlar üçin uly kynçylyklary döredýär. Şol sanda goşmaça çykdajylara hem sebäp bolýar. Maglumat üçin aýtsak, Amul Hadar avtoralisi Türkmenistanyň gündordundan günwatarına tarap geçip, çölüň giň sehralyklarından geçjek ýolun umumy uzunlygy 1500 kilometrden gowrakdyr. Türkmen mediýasy ýarış ýolunyň başlanjak ýeri barada taýyk maglumat bermese-de, onuň jemleýiji bölüğünün Hadar Dengdinin kenarından geçecektiğini ve Pellihana'nın avada milli siyahatçılık doluğunda bolcaktuğunu haber veriyor. Hazırki günde yarışa katnaşıcıların sahanı takminen 80'e baravarı olup yarışa avtologların 20-25'si çıkar.
Azatlık Radyosu YouTube'da Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyarız.
Gepleýär Azatlyk Radyosu. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Uloglardaky 77-lik belgi boýunça çäklendirmeler Lewap welaýatyna da barp ýetdi. Öňe 77-lik bilen başlanýan uloglaryň belgileri boýunça Türkmenistana dowam edýän çäklendirmeleriň tolkuny Lewap welaýatyna da barp ýetdi. Levap vilayetinin yol güdüçülük kulluğunun inspektorları iyul ayının 20-22 aralığını vilayette hasavalının öngü 77-lik bilen başlanyan avtoulog belgilerinin ählisini yığınadılar deyip, Azatlığın Türkmenistan Akçeşmesi Polisiyanın yol güdüçülük kulluğunun Levap vilayetindaki bölümünün işgərini salgılanıp 6. augusto xabar verdi. 77-lik belgileri ellerinden alınan Levaplı avtoulog iyelerine hiç hili düşündürüş berilmeyer. Olur o tədi başqa belgi paylanı deyip Azatlığın çeşmet aytdi. Onun sözlerine göre bundan azal öngü 77-lik bilen başlanyan ulov belgesine iye olan Levaplı sürücülörü tədi belgi verilenine Olur tədədən qoşmaça çıxdıcılara fədəvar oldular. Buna varamazdan gödəvçülüğün inspektorları belgisi çalışılan uluq iyelərindən çıxdıcılar varada dınmağı talap ediptirlər. Oluru tədə belgini dövlətin hiç ili tölöksüz berenliğin aytmaq maslağıt beriliptir deyip çeşme gurrun verdi. Eğer tölöklər varada dil yarsalar belgisi yığınalan sürücülərin əkrisine bir yıl möhlüt üçünün sürücülük hukukunun mahrum edilmək hayvatı atılıptır deyip ol sözünü qoşdu. Çeşmenin aytmağına göre 77-lik belgili uluğlar esasan köçüde saklanıp oların iyelerine tədi qadağançılık boyunca duyduruş verildi. Köyünü yürümeyen 77-lik belgili uluğların tavsırılmağını uçastık polisiyaları gödövçülük etdi. 77-lik belgi bilen bağlı Türkmenistan'a devam ediyen qadağançılık varada resmi derecede gurrun edilmeyer. Yöne Levap vilayetinin yol inspektorlarının kəvirlerinin tasdiklamağına göre prezidentin yakın tuğruğu Levap'a dincalmağı gelenini 77-lik belgili uluğ sürüyer. Şol sebepten bu belgileri yönüköy halkın dakmağına qadağançılık giyirdildi deyip Azatlığın çeşmesi inspektorlara salgılanı. Yatladık geçtik mundan azor şuna mengdeş çeklendirmeler Balkan ve Daşavuz vilayetlerine gücü giyirdi. Balkan vilayetinin Serdar etrafında öngü 77-lik bilen başlayan avtoğluların devlet belgilerini yığınayarlar deyip Aşkavatlı Sinca Mamrat Bugayev Mayın başına xabar veripti. Bana malumat beren Daşavuz şehrinin yol gödövçülük kulluğunun bir inspektoru öngü 77-lik bilen başlanan yan devlet belgilerinin bundan veylekdin arkadağın yakın tövrüğünün avtoğluğlarına dakılmalı edilenliğini aytdı deyip, Azatlığın Daşoğuz vilayetindaki çeşmesi polisiyanın yol gödövçülük kulluğunun bir işgərinin sözlerine salgılanıp 11. mayda xabar verdi. Yurttun gelip qovuşyan xabarları göre Türkmenistan'da ilatın xüsusu avtoğluğları bilen bağlı girdiliyen çeklendirmelerin depkini ve görünüşü sonku yıllarda güçlönü. Uluğların renkli bilen bağlı qadağançılıkların xronologiyasına qıyıqça ser salınsa, 2014-cü ilin sentyavr ayının Aşqabat şəhərində hərəkət edən uluğlarda qara disklərin qadağan edilməyi bilen bağdılığa verilən bu çəkləndirmə çərələri, sonu bilen 2015-cü ildə qara və qaranqı renkli avtoğluğların yurda getirilməyinə girdiliyən qadağançılıklar bilen devam etdi. Sonra bu çeklendirmeler hasta çınırgadı ve hakimiyetler tarafından 2017-ci ilin dekavr ayını yurdun payitahtında hareket ediyen qara renkli avtoğluların ak renke boyudurmağı talap edilip yılın çalışmağı bilen bu şertler hasta gücüdü. 2018-ci ilin devamında uluğların renkleri bilen bağlı qadağınçılıklar doğrusunda Azatlık Radyosu'na Türkmenistan'ın dürlü künceklerinden xabarların gelip qovuşmağı devam etdi. Azatlık Radyosu'nun bir neçe yerli çeşmesinin aytmağına göre Prezident Berdimuhammedov 7-lik belgiyini xalayar. Berdimuhammedov öz qatnaşyan sport çərələrinə köprünç 7-lik belgili avtoğluları minyar. Yurtta geçirilen kəvir davaraların senesi ve vaxtı 7-lik belgisine qavat getirilir.
Azatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Azatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Azatlık Radyosu arkalı öz mağlumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin saklanacaklığına kepil geçeriz.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Siz xabarlar gündelugimizi dinleyersiniz. Aşgabatda öýsüz it pişikleri köçeden yığınmak we ýok etmek boýunça işler ýene-de batlandy diýip Azatlyk Radiosynyň Türkmenistandaky habarçylary aýdýarlar. Türkmenistanyň paýtagtynyň öý dolandyryş müdirliginiň iş şäherleriniň Azatlyk Radiosynyň habarçysyna aýtmagyna görä, olara köçelerde iýdeksiz ýören itleri we pişikleri tutup edara tapşyrmak barada ýörite görkezme berilýär. Öz adynyň eferde tutulmazlygyny soran Ýaşaýyş çaý müdirliginiň bir iş şäherini Azatlyk Radiosynyň aýtmagyna görä, Ýaşaýyş çaý müdirliginiň tehniki iş şäherlerine ýagny köçe süpürücülere, aratatçılık ve bağdançılık işlerini ediyen işyerlere, şehirde su bütünçülük işlerini yerine yetiriyen santexniklere, her heptede bir iti ya da bir pişigi diriligine ya da onun maslığını yaşayış çay ulanış edarasına tapşırmağı görközme verilir. İtin ya pişigin maslığını tapşırıp bilmedik işyerlerden it için 16 manat, pişig için 10 manat pul talep edilir. Maslığı ya diri ittir pişigi getirip tapşırmadığı işyer aydılan pulu öz hatabına tölemeği borçlu edilir. Dip yaşayış çay müdürlüğünün Azadlık Radyosu'nun sökvettaş olan işyer aitti. Onun törlerine göre işini yitirmeyecek olup köçü süpüryen diyen anlar hem belki işyerler özlerine verilen tavşırığı yerine yitirmeye mecbur oluyorlar. Aşkabat'ta iyideksiz hayvanları avlamak önce haber verilen planı Aşkabat'ın resmiyelerinden entek tasdikladıp olmadı. Ama şu günler iyideksiz hayvanların köpçülüklüğün yok edilenliğini Aşkabat'ın yaşayıcıları hem tasdikliyorlar. Onları köçü süpürücü diyen anlar avlayar ve hakkına tutulan velayet yaşayıcıları itleri kızgıl trenkli yürüyte avtolu olarak diyer. Kevat köpçülüğün gözünün ağlında itlerin kellesine, onurgasına demir tayak bilen uryarlar. Yüpten ve demir timnen halkı edip boğuyarlar. Köçü süpürücüler olsa pişikleri polietilen haltaları salyarlar. Elbette hayvanların ehlisi demigip ölüyar. Huvanın kızgını günde 60 gradusa yetiyar. Polietilen haltaların içindeki buğ daşına su olup dökülüyar deyip aşkabatlı sökvetteşimiz özünün şayet olan yağdaylarını gürün verdi. Onun sözlerine göre kiyatı hayvanların yok edilmek önce çarelerin berca edilişine polietse işgarları de göz uçuluk ediyarlar. Olur rehimsizliklere karşı çıkayan yaşayıcılara batış korku diyarlar, hayvat atyarlar. Aşkabat'ın uy dolandırış edaralarının bir neçe işgari bilen sökvettaş olan Azatlık Radyosu'nun haberçisi bu işte yüreği yukarak denen işçilerin öydüz hayvanları öldürmen, onları tutup diriligine eltip tavşırmağa tinan şiyanlığını gurrun verdi. İttir pişiklere yüreğin avayar, ol hayvanlar köçede ağaç suğusuz gedip görülür. Zir debil oklanyan kapırcakların yanında aylanıp kalın kaçan imitleri gözleyerler. Yine şol zir debil oklanyan yaşıkların daşında hem onları avlap köyüne halıda atalıp yaşayışça ulanış Triestine iltip tavşırıyar tip hayvanları tutyan işgarların biri Azatlık Radyosu'nun habarçısına gurrun verdi. Aşkabatlı sökvetleşlerimizin yine biri Enöv Şekerçesi'nin kommunal kârhanasının işgari şeyle talaplara çıdam edip bilmen özünün işten çıkanlığını etti. İttir pişigi öldürmek değil onu tutup direliğine kantora iltip tavşırmağı hem yüreğim çıdamı yerdi. Sebebi onu diri tavşıranın bilenem ol senin elin ulen ölüme alınıp barlayar deyip sökvetleşimiz etti. Yerli sayınçılar öydüz hayvanları köçüden yığınamak önce kuramaçılıklı işlerin ulu bayramçılıkların ön yani hatın batlan yanlığına ünsü çekerler. Bu işin hedir kitapkori Türkmenistan'ın Amul Hadır Aftaralisine Kadimi Yüpek yolunun geçen uğrunda yengil atletika ve tigirli yürüyüşleri şeylede ağır atletika oyuncu dünya çempionatına tayarlık görüyen dövrüne kavat geliyer. Türkmenistan'ın geçen yılın sincavr ayında yapık binalarda ve sövür sunğatı oyuncu geçiren 5. Azi oyunlarının ön yanında Aşkabat'taki grajdan aktivistleri Türkmen hekimetlerinin payitahtın ekli kuncuklarında öğütüt hayvanları avlamak oyuncu giyin gövrümlü çare geçiriyen hayvanların zehirlenip öldürülenliğini haber veriptiler.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat verin, biz hem haber veririz. Gepleyer Azatlık Radyosu. Havarlar günnelüğü gepleşimizi devam ettiriyoruz. Efirde siz bilen men Sahra. Yerli polisiya işgarları son günlerde yurdun çar kuncağından gelip Aşkabat'ta kazanç etmeye çalışan rayetleri iderlap tutmak ve iderlerini uğratmak çarelerini güçlendirdiler. Ama tutulanda 100 manat para veren migrantları koyveriyarlar deyip Azatlığın Aşkabat'taki çeşmesi haber veriyor. Azatlığın daşı uzakı çeşmesi olsa Aşkabat'ta tutulup saklanan velayet yaşayıcılarının haydan hay içi oturguçsuz ve yük daşalayan köyüne vagonlara yüklenip kısaklı yağdayda gelen yerlerine uğradılandığını haber verdi. Bu malumat kerenin yerinde buğday eken hem de köpüsü devlete belgeli çıkan dayhanların barha gımmatlayan durmuştan alcırap, şehirdeki iş orunlarına barha ken meteç bolyan vaktına kavat geldi. Şol bir vaktte yurt içinden gelen haberler Türkmen hakimiyetlerinin daşarı yurtlara çıkmaya çalışan rahatları hem barha berk darayandığını tasdikleyer. Yerli sinçiler daşarı yurt şartlara koy verilmedik ya da uçur biletlerine mümkünçliği bolmadık içerki migrantların köplenç Aşgabatda ya da onun töwereginde galyp çem gelen işülen meşhurlanmağa şeydip iýde galan maşalalaryna pul iýi bermäge çalyşýandyklaryny aýdýarlary. Emma indi olaryň bu ýapşalalary hem ymykly ellerinden alynjagy meňdeýär. Sebäbi penjiresiz ve Thomson günü tamdyr ýaly gyzýan demir wagonlarda iýdine uğradylan da şowdularym köpsi inne Aşgabatda barmağa ýürek etmese gerek diýip şeýle ýagdaýda iýdine uğradylan adamlar bilen gürleşen çeşme aýtdy. Aşgabatdan kowulan region ýaşajylarynyň sözlerine görä paýtagtyň hukuk goraýjy işgärleri indi ozal etmeýän datlaryny edýärler, ýagny migrantlaryň pasportlaryny ellerinden alyp olaryň indi gaýdyp bu ýere gelmejekdi barada düşündürüş ýazmaklaryny talap edýärler. Ýöne migrantlar düşündürüş ýazanlarından soňam pasportlaryny iýdine alyp bilmeýär. Sebäbi olaryň pasportlary öz ellerine berilmän ýaşaýan ýerleriniň häkimligine uğradylýar diýip adatlygyň yerli habarçysy regionlardan iş gözläp gelýän adamlaryň garşysyna alınıp barlayan häzirki göreşiň öňki ýyllardakydan hem has bir häsiýete geçindigini bellidi. Geçen ýylyň sentýabrynda Aşgabatda geçirilen 5-nji Aziýa oýunlaryna görülen taýýarlygyň çäginde hem migrant işçiler köpçülükleýin işden çykarylyp paýtagtdan öz ýaşaýan ýerlerine uğradylypdy. Regionlardan gelýän migrant akymyny togtutmak işini has çynlyk çemeleşilýändigini ýene bir ýagdaý tasdiklaýar. Aýdylmagyna görä Aşgabatdan kowulan vilayet ýaşaýjylary pasportlaryny almak üçin öz ýaşaýan ýerlerindäki etrap polisiýasyna ýüz tutmaly we şonu olar bilen gaýdyp dağı duwary Aşgabatda gitmedikleri barada ýene bir gezek berk söhbetdeşlik geçirilýär. Etrap häkimliklerinde hukuk goraýjy işgärleriň hem gatnaşmagynda Aşgabatdan kowulup gelen raýatlar bilen ýygnak geçirilýär we olary indi Aşgabatda gitmedik barada berkden berk tapşyryk berilýär diýip bu habary Azatlygyň ikinji çeşmesi hem tassyk etdi. Pasportyny almaga baran tanışma şundan soňam Aşgabatdan pasportym gelse özüňden gör diýipdirler diýip ol sözüniň üstüni ýetirdi. Azatlygyň habarçysynyň sözlerine görä da şol welaýatynyň Akdep etrap häkimliginiň işgärleri şäheriň ýaşajysy Mergene indi gaýdyp Aşgabatda gitmejekdigi barada düşündürüş ýazdyrypdyrlar we eger ýenede Aşgabatdan pasporty gelse onuň gaýdyp özüni berilmejekdigini duýdurypdyrlar. Şol bir wagtda Aşgabat polisiýasy tutup saklanda ýanynda 100 manady bolan we onu bermäge ýetişen migrant şowada goýup berilýär. Ýöne işsiz halyňa günde 10 çopul tapmak mümkin däl diýip paýtagtdan kowulan welaýat ýaşajylarynyň biri Adatlygyň çeşmesini aýtdy.
Türkmenistan'dan Azatlyk Radyosu'nun azathabar.com web-saytyna Sayfon 3 proxy ulgama arkaly howpsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Sayfon 3 siziň internetdäki şahsiýetiňiziň gizliligini ýokary derejede üçin etýär. Türkmenistan'dan her günde Sayfon 3 arkaly 1,5 million gezek peýdalanylyp petiklenen saýtlara girilýär. Sayfon 3 dowamly özgerýär. Şonuň üçin onu her 2 hepdeden täzeläp durmagy unutmaň. Azatlyk Radyosu'nu Sayfon 3 bilen howpsuz ýagdaýda ýygyrla.
Gepleýär Azatlyk Radyosu. Habarlar gündeligini alkara temasyndan dowam etdirýäris. Eferde siz bilen men Araz Perwiş. Birleşik Ştatlar özünün İranın karşısına gönüktüren teyze sanksiyalar toplumunu şu gün 6. Avgusta ıglan eder. Bu sanavda valyuta çeyaklendirmeleri ilkinci hatarda duruyor. Amerika'nın devlet sekreteri Mike Pompeo'nun jurnalistlere aitmanı göre, Prezident Donald Trump İran bilen dünyanın güyüşlü 6 devleti arasında 2015. yılda bağlaşılan yadro gelişiminden çekilenden sonra aydışı hali Birleşik Ştatlar bu sanksiyaları güyüce girdir. Singapur'da geçen summitten sonra Washington'a Donald Parian Pompeo belli bir vakti ağdaman aktam sanksiyaların zikbeciğini 6. Avgusta planlaştırılan ıglannamada bildirer dedi. Yöne Amerikan resmileri İran hükümeti sanksiyaların bir bölü hükmüne İrertir 7. Avgustan melek Amerikan dolarını satın alıp bilmezdi yerler. Olorun belli mögnü göre gingerimli sanksiyalar yurdun dürlü senagatını şol sanna İran'ın meşhur hallarını da ödüsünü alır. Pompeo Tehran'a edilen güyüşlü basıştan maksat İran'ın ziyanlı işçiliğini iyide serpiktirmekteydi. Ol sonra hem İran halkı öz yol başlarının veren iktisadi vaadelerini yerine yetirmeyi başarmadığından nerazi deyip sözünün üstüne koştu. Bunun İranlıların öz hükümetlerinden ve prezidentlerinden nerazi dığı haklı dığı mesemelim. Biz kimlerin öz liderleri bolmağı hakta İran halkının güyüşlü sesinin bolmağını ise yersiyip Amerika'nın devlet sekreteri aitti. İran teyze sanksiyalardan kaşı durup biler mi diyilen soruğa bolsa Pompeo Birleşen Ştatlar sanksiyaları güyüce girizmekçi deyip cevap verdi. Belli bir derecede Amerika'nın teyze sanksiyalarının korku zerali İran'ın iktisadiyeti sonka aylarda yaramazlaşıp iktisadi kıyınçılıklar sebeple yurdun durlu şehirlerine protestler turdi. Valyuta sevdasına girdilmeyi mümkün şeyaklendirme yurdun pulu riyala ağır zarva olup degdi. 5. Ağustos'ta İran'ın devlet telekanali April ayının beri bahasının yarısını yitiren riyalın çökmeğini büktürmek için hükümetin valyuta alışveriş düzgününü kavuşacaktığını aitti. İran hakimiyetleri şol gün Merkez Bank'ın başlığının orunmasarı Ahmet Arakçı'nı tuttular. Ol valyuta sevdasına bir kanun işlere 100 oranlıkta ayıplanıyor. Adalet Ministerliğinin metuğat vekili onun iktisadi cinayetler değilen ayıplamalar bilen tutulmadığından bir gün ön vazifesinden çetleştirilendiğini bildirdi. Yadro programmasını çeyaklendirmenin direğine 2015 yılda gelinen yadro olalaşığı Tehran'ın sanksiyalardan çeken kıyınçılıklarını yengilleştiripti.
Gepler Azatlık Radyosu. Efirde xabarlar gündeligi bilen men Şaymerdan Olum Radyo kabuldun. Demirgazık Awganistanyň Jowzjan vilayatynda İslam döwleti atly toparyň 250'den gurak agdasy yerli häkimete özleri gelip efir düşdi. Efir düşen daýyşçylaryň Şubrgan şäherinde döwlet mehmanxanalarynda ýaşaýandyklaryny derdap etrabyna daýyşçylardan jebir çeken adamlar aýdýarlar. Daýyşçylaryň agyr jinayetleri amala asyrandyklaryny olar mälim edýärler. Awgan hökümetiniň baş häkimiýetini ýerine ýetirji doktor Abdulla Abdulla daýyşçylaryň edin jinayetlerine göz ýumulmajakdygyny aýtdy. Hökümet güýçlerine tabin bolan daýyşçylara efir hökmünde garalajakdygyny bildirip doktor Abdulla şeýle diýdi. İslam döwleti atly toparyň bir näçe agdasy Jowzjan vilayatynda hökümet güýçlerine tabin boldy. Efir düşen daýyşçylaryň garşysyna şikayetler bar. Efir düşen terrorçylara garşy çare görülmelidir. Olar bir gözekçilikde saklanmalydyr diýip doktor Abdulla aýdýar. Jowzjan vilayatynyň Derdap atly etrabi İslam döwleti atly toparyň merkezi hasaplanýardy. Daýyşçylaryň merkezlerine Taliban täwäsizçileri hücum etdi. İki toparın arasında bir ay olay çatışık boldu. Onun neticesinde Taliban yaralıları Daesh deyip adlandırılan toparı yenmeyi başardı. Geçen hepte Daeshçılar Derdap etrafında yerli hakimiyete özleri gelip tabin oldu. Ok yarak ve harbi encamlarını Afgan güçlerine tavşırdı. Afganistan'da insan hukuklarını koruyucu özbaşlık kurumanın başlığı Lalgül Lal'ın aitmanına göre yerli ilat eğer Daeshçılardan şikayetçi olsalar olur sonraga çekilmelidirler. Sebebi hükümetin halkın hukukunu bahşetmeye hakkı yoktur. Halka cefa eden olsa tabin olan Daeshçılar cezalandırılmalıdır deyip Lal aitti.
Kaçir ta padal xalku bandi de mahalli xalkuna koma dawash tun walari
Derdap etrabından daýyşçylaryň zulmundan gaçyp çykan bosgullar hem Şubrgan şäherinde protest geçirdi. Efir düşen daýyşçylaryň suwda çekilmegini olar talap etdi. Daýyşçylar biziň üýlerimizi otlady. Qom garandaşlarımızı öldürdü. Mal emlakımızı zordan talap aldı. Ayal qeydileri zorladı deyip proteste katnaşıcılar aydiyarlar. Eger davagar bar bolsa tabin bolan daýyşçylaryň sut edilecektigini Jowzjan vilayatynyň häkimi Lutfulla Edidi hem aýtdy. Her kim daýyşçylardan süt hem çeken bolsa olaryň arda bilen hökümete ýüz tutmalydyklaryny häkim bellädi.
Qadarly dinleyijiler, indi siz Türkmenistanda bolup geçen soňky wakalary Azatlyk radiosynyň Odnoklassniki sahypasyndan hem izlerlap bilersiňiz. Bu sosial ulgamda köp sany türkmenistanlylaryň bardygyny nazarda tutup, Azatlyk radiosy bu ýerde hem öz sahypasyny açyp, maglumatlaryny ýerleşdirip başlady. Bize goşulyň. Qadirli dinleyijiler, sunuň bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi geçirip gutaryarys. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynda galyň.